Ғаяс Исхақи. Тормышмы бу? Йоқыдан иртә тору сәбәпле ер күрсәтергә барганда мин башымны җыя алмасам да, кайтырга чыкканда кәйф тәмам ачылып беткән иде. Ернең кырыеннан чыгып килә торган зур кызыл кояшның шул шык юешлегеннән котылыр өчен кеби тырышып-тырмашып өсткә чыга баруыны карый-карый атны авылга таба борып кайта башладым. Кырга уракчылар килеп беткәнгә юл буп-буш булса да, бөтен йер тулы халык иде. Бөтен юл буенча озын арканнар берлә бәйләнгән атлар, киләсе көннең эсселегенә кадәр тамакны туйдырып калыйк дигән кеби шатыр-шатыр ашыйлар иде. Арбалар янындагы көлтәләрдән ясалган куышларда лагун-лагун сулар, тырыс-тырыс катыклар, зур-зур икмәкләр уракчыларның сусауларына кайтарыр, тамакларына туйдырыр өчен хәзерләнгән иде. Өч аякларда кичкенә генә балалар, киләчәктәге елларда шул аталары, аналары, агалары кеби куш-куш урак урыр өчен мыш-мыш йоклап хәзерләнәләр. Шул саф һавада әллә ничә төрле саф чәчәкләр исене иснәп, киләчәк хезмәтләргә көч җыялар иде. Йерләрнең эшләрендә хатын-кызлар, ирләр, егетләр алын-алын алып игеннең уңганлыгына шатлана-шатлана кеби иштереп-иштереп уралар иде. Егетләрнең калын беләкләрене тамат ябыштырган ак җиңсәләр, кулларында үткен ураклар, остаж сугышчының кулындагы кылыч кеби тиз-тиз силкенеп, күз ачып күз йомганчы артларында зур-зур көлтәләр калдыралар. Атлаган сайын шул иген гаскәрене жиңә-жиңә алга таба баралар иде. Кызларының, хатыннарының алъяпма бавы берлә нишкәләнгән билләре өстеннән язгы аксу кеби агып төшкән озын шастакмалары, анларның ике кырыеннан озын-озын итеп, шуның кара ярлары якалары кеби томырап караланып, йылан кеби түгәрәкләнеп сузылып яткан саш тылымнары, анларның кулларындагы нишкә үткен уракның селкенүе берлә селкенеп, кояшка каршы йылтыр-йылтыр уйныйлар. Аңарга каршы шул куе, озын, тулы башаклы арышларны үстергән өчен үзләренең рәхмәтләренә ебәрәләр. Аңарга башларыны иеп-иеп дустлык сәләме сөйлиләр иде. Һәр кешенең кулында шаш-шаш итә торган ураклар да үзләренең йылтыраулары берлә бу тәңкәләрнең рәхмәтләренә, тәбрикләренә катнашалар иде. Кыр турғайлары, кырдагы әллә ничә йөз төрле кошлар, кортлар, күбәләкләр дә кешеләрнең фикерләрене бүлешәләр. Анлар да шул игенне уңдырган кояшка үзләренең шатлыкларыны, сөенүләрене мең төрле авазларыннан мең төрле аваз чыгарып сайрыйлар. Шул кояшның алуклык җырыны җырлыйлар иде. Бөтен кыр эшле иде. Бөтен кыр шул эшнең барлыгына шатлана, шул эшнең бәйрәмене итә иде. Кай тарафына карасаң да, шул саш такмалар, ураклар йылтырауы берлә кышлар сайравы күрелә. Кай тарафына баксаң да, бөтен кешеләрнең эшкә чумганлыклары, шул эшнең күплегеннән шатлана-шатлана эшләүләре, шул эшнең бәйрәменә тагы эш берлә бәйрәм итешкәннәре хис ителә иде. Бу эш диңгезендә эшчеләр тулкыны арасында атымны акыртын гына атлатып бара торган эшсез мин дә шул эшчеләрнең бәйрәмендә үземнең шунларның матур эш бәйрәмнәрендә йөрергә хакым юклыгын уйлап, мине сизмәсеннәр дигән кеби урланып кына акыртын гына китсәм дә күңелемнән һаман үземне үзем гаепле идем. Үземне үзем әрәм тамак дип исемле идем. Шул кадәр күп эш бар вакытта, шул кадәр эшнең кадере зур вакытта, үземнең эшләмәвемне хаклы ясар өчен бөтен башымнан әллә ни кадәр дәлилләр эзләсәм дә таба алмыйм. Шул уйларда тирәнләнгән сайын үземне үзем шелтәли бара идем. Һәммә халык эш эшләгәндә, һәммә халык табигатьнең биргән байлыкларыны күбәйтергә тырышканда, һәммә халык бөтен бәни бәшәрнең киләчәге өчен икмәк хәзерләгәндә ничек бер эш эшләми торырга кирәк? Ничек шул хезмәткә катышмаенча, шул хезмәтнең емешләреннән файдаланырга кирәк? Колагыма ишетелгән бала тавышы мине фикеремнән чөйрде. Мин тавыш тарафына карый башладым. Бер баланың әнисенең эре куллары өстендә сыгылып-сыгылып, суырып-суырып имшәк имүене, Анасының да шул баласының имшек имеүенә карап ләззәтләнүенә күреп, мин дә шатландым. Им бала, им, имдекең сөтләрне түләргә уйласаң, имдекең сөтләрдән булган куәтне шул киң кырларда, шул бетмәс төкәнмәс эшләргә тотарга уйлап им. Им бала, им. Анаң кеби таза, нык, матур, эш сөя торган кызлар, атаң кеби эштән арымый, байлык ясый. Байлык җыя торган угыллар тугдырыр өчен, анларны үстерер өчен, анлар берлә шул киң кырларда, шул эш диңгезендә колачлап-колачлап йөзәр өчен им. Им бала, им. Шул кырларны гөл бакчаларына әверер өчен, шул кырларны алтын таулар ясар өчен, белем өйрәнергә, зиһен ачарга көч ясар өчен им. Имез ана, имез. Эш арасында туган, эш арасында үскән, эш өчен яратылган балаңны имез. Имез ана, имез. Балаңның әрәм тамак булмаенча, эшче булачагына ышанып, аның эшләячәк куллары, эшкә йөрәячәк аяклары, эшне уйлаячәк башлары үссен өчен имез. Имез ана, имез. Син үзеңнең имшәгеңнән аккан халал сөтләрең берлә эш эшләп тамак туйдырачак. Эш эшләп әллә никадәр әрәм тамакларның корсакларына туйдырачак балаңны имез. Шул баланың әрәм тамак булмавына шатлана-шатлана, бәйрәм ясый-ясый имез. Имез ана, имез. Шул матур көннәрдә, шул иген диңгезендә, шул мең төрле кышлар, кортлар шатлана-шатлана сайраганда син дә, эшче ана, балаңны сөя-сөя имез. Син дә ана, шул матурлыкка аналык мәхәббәтен дә кушып, шул бәйрәмнең тулмаган йерене тутыр. Яшә эшче ана, яшә эшче бала. Бөтен дөньяның кыйммәте, бөтен дөньяның сәгадәте синең эшлекле кулыңда икәнлегене бел дә яшә. Яшә. 21 июль 1895 ел. Урак бетте. Халык бер яктан бик кызу-кызу көлтә ташый, икенче яктан ырлык суга. Җәй көне бушсызлыктан моңайып тора торган ындырлар хәзер җанланды. Кара токлар янына өем-өем кичкенә шүмәләләр өелә. Ындырның кырыйларына бик матур иттереп, ышландырып бетерелгән кибәннәр куела башлады. Хатыннар, кызлар ындырга кайттылар. Анлар кояшта пешкән, кызарган битләреннән тирләр агызып, уҗым өчен ырлыклар суга башладылар. Зуррак ындырларда дебет-дебет итеп көйләтеп, алты берлә сукканның тавышы бөтен ындырдагыларга музыка кебек тәэсир итә башлады. Авылның бөтен тормышы, кайгысы, шатлыгы, өмете ындырга күчте. Шундагы шүмәләләрдә, шундагы кибәннәрдә, шундагы сары ука кебек сузылып яткан салам өемнәрендә, шундагы кап-кара ындыр табагының уртасында өелгән кибәкләрендә, бурыкларында, бунларның меңәр-меңәр өметләре саклана. Бунларның меңәр төрле планнары яшеренә башлады. Бу ел кызлар шул озын-озын, авыр-авыр эшләр бетеп, бөтен эш кырдан кереп, көзге моңлы яңмурлы озын төнле көннәрдә үзләренең халал хезмәтләреннән булган ашлыклардан көзге вак яңмурның йоклатасы килә торган тавыш берлә акыртын гына салам башлы келәткә яуып торган вакытында үзләре сөйгән, үзләре кеби эштән ныгыган кияүләре берлә ашап сыйланып, анларның кышакларында ятасыларына уйлыйлар иде. Егетләр эшләр беткәш, каз йылкыр вакытлар еткәш, Алла кушып, солдаттан да котылып кайткач, шул ашлыкларны сатканнан алган акчага, бикәшләренә күлмәкләр, читек кәүшләр, балдызларына сабыннар, иннекләр, кайын энләренә пәкеләр, кәнфикләр алып кайтып, мылтыклар атып, скрипкәләр уйнатып, кияу булып, кыз катына кергә уйлыйлар иде. Йорт хуҗалары эшләр бетеп, ашлыклар сугылып келәткә кереп, кызу-кызу җыйла торган казна бирелеп беткәч, шәһәргә барып яңа сабан алырга, кара атка яңа зброй алырга, угылны, кызны өйләндерсәк нитсәк кирәк булыр дип, тимер ход алырга уйлыйлар иде. Киленнәр эшләр беткәч, тавыклар йомырка салудан туктагач, бәрәңгеләр алынып беткәч, казлар, үрдәкләр су буеннан җыелып алынгач, курыккан кеби генә җылыта торган, көзге җылы кояшлы көннәрдә, яшел ужым араларыннан үтә торган юллардан, кашка алашаны җигеп, арбага кызыл ястыкны салып, күчтәнәчкә төше ашы күмәчләр пешереп, сандык төпләреннән алган, бикәч вакытта китерелгән читекләрне киеп, ире берлә әниләренә кунакка барырга, анда 3-4 көн кунак булып, һәр иртәне мунча кирип, карындаш кабилә, дуст ишкә ашка барып йөрүне уйлыйлар иде. Яш үсмер балалар шул ашлыкларны эшләп бетергәч, әтисе берлә базарга баргач, үзенә матур кара казаки, кара шалбарлык алдыруны, шунларны киеп мәктәп ачылгач та букчага тыгып барыр өчен яңа китаплар, кызыл яза торган карандашлар, карандаш ышлый торган пәкеләр алуны шатлана-шатлана уйлыйлар иде. Бунларның һәммәсенең дә уйлары дөрест иде. Һәммәсенең дә шул теләгәннәренә булдырырга, үзләре аңлаганча кәйфләнергә хаклары бар иде. Чөнки бунлар әрәмтамак түгелләр иде. 29 июль 1895 ел. Безнең дә эшләр бетте. Миңа мәдрәсәгә китергә вакыт йетте. Әниләр күлмәк ыштаннар тегәләр, миңа чәкчәкләр, майлар, баллар хәзерлиләр. Әти дә төрлечә уйлап, миңа күпме акча бирелгәнлегенең ишына чыга алмый. Үзем дә күпме акча барлыгыны, җәй буе күпме җыелдыгыны хисапладым. Баргач ук һәйбәт трико казаки берлә шалбар тектерәм. Сәгать алсаң да яхшы булыр иде, ләкин акча йетеп бетмәс. Берәр атнадан китәм. Мәдрәсәгә барасы килсә дә, әллә нигә авылдан да китәсе килми. Әллә нинди хис шунда үземне бәйләп тота. Мәдрәсәдә бик кызык була инде. Бөтен шәрикләр җыелалар. Һәммәсе әллә ни кадәр яңа хәбәр китерәләр. Әллә ни кадәр шатлык була. Мин әүәле харчевнигә барып төшеп, хәзрәт берлә күрешеп килеп, харчевнидә 1-2 көн торып, дуст ишләрне, шәрикләрне харчевнигә алып килеп, Бәрәмәш сумса берлә сыйлап кына барып керәм. Кызык була. 20 сентябрь 1895 ел. Бүген китәм. Әйберләрем һәммәсе җыелган. Китаплар, күлмәк ыштаннар, күчтәнәчләр һәммәсе дә букчаларга тыгылган. Торырга дигән 25 сум берлә әти казакилар алырсын дип биргән 10 сум берлә үземнең җәйли җыйган 8 сум 38 тиендә кагазга алыштырылып, китаплар ишенә куелган. Тагы киләсе җәйгә кайтырга булып китәм. Кыш буе белмим, нинди үзгәрүләр булыр. Җәй буе берни булмады. Нә кызлар берлә йөрдем, нә башка бер эш эшләдем. Хәер, теге төрек тарихыны, теге китапны 5-6 кат укып чыктым. Баргач та тагы шундый китаплар укырга кирәк әле. Китүне уйлагач, күңелләр йомшарып китә, елыйсы килә. Киткәндә еламасам ярар иде. Бүген иртүк мунчага кереп, яңа күлмәкләр киенеп чыктым. Әни минем чыгуыма кыймаклар пешереп, бал берлә чәй хәзерләгән иде. Бик тәмле иттереп эчтем. Әни миңа хәзер кунак иттереп карый. Минем берлә сөйләшкәндә яш чыкмасын дип көчләнеп кенә сөйли. Хәзер малай ат җигеп маташа. Әти аштан кайткач китәм. Хуш, авыл. Хуш миңа кызларыңнан бер файда бирмәгән. Минем ишемне генә пышырган авыл кызлары. Хуш иген тулы ындырлар. Хуш җырлый торган тавыклар. Хуш кичке авылдагы тынычлык. Хуш авылның мың кайгысыз тормышы. Хуш авылның майлы бәлешләре, тәмле итләре. Хуш яшьтәш егетләр. Хуш урамда туңып, уйнап йөри торган балалар. Хуш бу елгы җәем. Хуш мәңгелеккә кайтмый торган бу елгы гомерем. Һәммәсе хуш. 1 октябрь 1895 ел. Пароходта бару миңа һәр вакыт үземнең бик күп кимчелекләремне хәтерәмә төшерә. Әллә нинди үземнән үзем риза түгеллек хисләренә уяндыра. Менә хәзер бөтен пароход тулы кеше арасында мин ялгыз барам. Танышым юк, дустым юк, ишем юк. Башкалар ду килеп шаулашып, шатланышып барганда мин моңайып барам. Менә минем берлә кергән укучы рус егете, кергәндә ялгыз булса да 3-4 сәгать булмады, шундагы никадәр ирләр, кызлар берлә танышып алды. Шунлар берлә гомер буе дуст кеби йөри. Мин һаман тик торам. Татарлар берлә танышып, бергә барырга мөмкин. Ләкин анлардан ни файда итәсең? Анлар һәммәсе үз эшендә. Берсе сатуыны сөйли, берсе алуыны. Миңа бунларның берсе дә сүт тә бирми, май да бирми. Руслар берлә катышып китәргә тел юк. Тел белсәң, менә шул маржалар берлә рәхәтләнеп сөйләшеп йөрер идең бит. Менә кара, шул студент берлә шул маржа кызы никадәр сөйләштеләр, белмим, никадәр тирән таныштылар. Әнә шул ябык сары хатын берлә теге сары тимәле рус кайчаннан бирле бергә йөриләр. Кайчаннан бирле айрылыша алмаган кеби сөйләшәләр. Әнә тагы теге кичкенә генә кызлар берлә кичкенә генә рус малайлары нинди кызык иттереп уйнап йөриләр. Әнә тагы теге бармагы саен алтын йөзек кигән, корзинасына әллә никадәр ашамак, ишмәк әйбере тиегән маржа берлә танышкан таза егет, айрылмас дуст кеби, бергә ашап, бергә эчеп, кичләрне пароход өстендә бергә үткәрәләр. Әнә тагы бүтәннәр, мин һаман ялгыз, әллә мин так туганмы? 3 октябрь 1895 ел. Я Рабби, Казан ни кадәр зур, ни кадәр матур. Бу кадәр халык кайдан җыелган? Бу кадәр мал кайдан килгән? Бер устиясендә генә әллә ничә мең кеше бар. Бер устиясендә генә әллә ничә мең, бәлки 100 меңнәр кешегә ашарга ишәргә итәрлек ашамак ишмәк, 100 мең кешегә сыйланырга итәрлек тәмле нәрсәләр бар. Бундагы карбызлар, кавыннар, йөземнәр, дүләләр, айвалар, оливалар әллә нише авылның игененнән артык, әллә нише авылның бәрәңгесеннән артык. Кем шул кадәр тәмле нәрсәләрне ашый? Каян бу кадәр тәмле нәрсәләргә акча итә? Бу кадәр көтү-көтү эшчеләр ашыгып-ашыгып пароходка ташый торган маллар кая китәләр? Бунларны нишлиләр? Имут-имут иелеп куелган тиреләрне нишләтәләр? Биек таулар кеби иелеп куелган шикәр мишкәләре кая китәләр? Белмим, белмим. Шул нәрсәләрне күргәч тә, минем күңелем тиз-тиз Казанга барып йетәргә ашыга. Менә мине ямшик алып бара. Әнә Хан мәсҗиде манарасы күренә, әнә башка мәсҗидләр. Мин бөтен ишем күңелем берлән тизрәк шул Казанга барып керәсем килә. Бөтен ихласым берлә шул Казанның киң, зур урамнарында йөрисем килә. Мин шул Казанга килеп йитүемә шатлыгымнан тиремә сыймаенча ярылырга йетешәм. Менә Казанга кердек. Кара нинди матур кыз. Пыхтә киенгән дә нинди матур атлап бара. Менә бу егетне кара. Ут сүндерергә ашыккан кеби әллә кая ашыга. Кара бу хатын ничек тирә-ягына карый-карый әллә кемне көтә-көтә бара. Шунлар һәммәсе дә нинди бәхетле, нинди. Шунлар бит һәммәсе дә шул Казанда торалар. Шул Казанның матур урамнарында, матур бакчаларында йөриләр. Шунлар бит һәммәсе дә шул әле гайры, ниһая кавыннар, карбызлар, алмаларны ашыйлар. Һәммәсе бәхетле, һәммәсе бәхетле. Менә харчевнигә килеп еттем. Мин дә Казан кешесе булдым. Мин дә бәхетле. Бәхетле, бәхетле. 5 ноябрь 1895 ел. Мәдрәсәгә килгәнгә бер атна үтсә дә, һаман әле сабак башлаган юк. Көндә шәкерт килә, көндә иске иптәшләрдән берсе килеп, әллә ничә айлар айрым үткәргән хәлләрне сөйләшәмез. Һәммәсе кап-кара булып кояшка пешеп, тазарып, зурайып, ирләнеп киләләр. Кайсыларының киткән вакытта шып-шыма мыйыклары яңа гына бөркеп чыккан җыннар берлә бизәлгән була. Һәммәсендә дә әллә никадәр гайрәт, әллә никадәр куәт, әллә никадәр дәрт. Барсы да бу елны айрым бер ел ясап, әллә никадәр укырга, әллә никадәр алга китәргә, әллә никадәр үзгәрергә уйлыйлар. Һәр көнне кич берлә бер-бер иптәшнең иеннән алып килгән күчтәнәчләре белән сыйланабыз. Чәй ишәмез, уйныйбыз, көлешәмез, җырлыйбыз, бәйрәм итәбез. Казанда калганнарда да бу ел бер үзгәлек бар. Барсы да кеби җәй буе русча укыганнар. Кайсылары хәзер дә русчаны туктатмаганнар. Кайсылары җәйләрдә рус кызлары берлә танышканнар, кайсылары мөселман кызлары берлә дә дуслашканнар, кайсылары мәкәрҗә өстләрендәге вакытларында буш үткәрмәгәннәр. Кыскасы гына торганнар, яшәгәннәр. Минем кеби лыгырдык булып, бер эш эшли алмаенча вакыт үткәрмәгәннәр. 13 октябрь 1895 ел. Кояш әллә нинди. Инде сезне җылыта-җылыта аптырадым, арыдым дигән кеби, зәгыйф кенә нурларын шәшеп, акыртын гына тирә-ягыны җылыта, йомшак кына итеп яктылыгына тутыра. Ул инде җәйгә көн кеби, башларыңнан миләреңне эретеп чыгарырлык булып мәрхәмәтсез кылынмый. Аның хәзер шәфкатьле нуры мәрхәмәтле. Ул киң кабан күле өстендә дә, илгәреге кеби ялтыр-йылтыр иттереп, яш батырның кылычыны уйнатуы кеби кылынмый. Аны да кызганган кеби, аны да киләчәк суыкларга шыдарга димләгән кеби, үзенең йомшак җылысы берлә кочаклап, йылмая-йылмая гына бәхилләшә, саубуллаша. Ул хәзер илгәре кеби агачларның яфракларын да, анларның матурлыгына кенләп, кыздырып корыттырырга теләми. Ул анларның соры йөзләренә көлемсерәп карый. Анларга дустлык галәмәте күрсәтә. Хава да бүген тып-тын. Әллә никадәр очып йөри торган үрмәкүч йипләре, елдән дә, эсседән дә курыкмайынча әллә кая таба китәләр. Иске қоймалар янындағы қызыл-қызыл тараканнар да бик хаваланып кына кояшның жылысында рәхәтләнәләр, туйлар ясыйлар. Бөтен хава әллә нинди алма, кавын, карбыз, кабак исе берлә тулган. Өйләрдән әллә нинди туклык исе чыга. Кешеләрнең йөзләрендә эшлеклелек балкый. Без бөтен иптәшләр берлә сөйләшә-серләшә туйып беткәнгә укырга башлыйбыз. Бүген беренче мәртәбә хәзрәт дәрескә керә. Әнә ислиләр. Хәзрәт керде. 20 октябрь 1895 ел. Дәресләр бик шәп китте. Бик кызу укыймыз. Бер-ике атнадан мөнәзәрәгә йөрергә вакыт итә. Мин хәзер тәрҗеман газетасы укый башладым. Кызык, дөньяда әллә ниләр бар. Әллә кая бер мәхди чыккан. Әллә кая агачтан кагаз ясыйлар икән. Америка дигән йирдә 27 шәһәр катлы юйләр салалар икән. Ничек салалар? Кәфер шул. Намазы укыган, рузасы тоткан. Эше дә шул. Шунларны уйлап тору гына. 15 ноябрь 1895 ел. 26 бүлек. Дуңгызлар шул ишан малайлары һәммә йирдә ишеп йөрүдән бүтәнгә ярамыйлар. Теге башкорт ишанының угылы да мәдрәсәнең исемене сатып ишеп йөри икән. Кирәгене бирдек. Ике көн исереп кайтканыны көтеп торып, авызыны исенә бик пишерергә теләсәк тә, тугры китереп булмаган иде. Бүген юри артыннан китеп, бөтен фахишханәләрне эзләдек, таба алмадык. Ул фахишханә гаҗәп икән. Минем беренче керүем булганга дер-дер калтырый-калтырый кердем. Әгәр шул мәдрәсәнең исемене былчыратучылардан уч алу фикере булмаса иде, һич керә алмый идем. Ул кызлар, ул хатыннар, һәммәсе безне шырмап алып, «Утырыгыз, утырыгыз» дип йөдәтә башладылар. Күңелгә әллә нинди хис төште. Бердән тизрәк чыгасы килү, бердән каласы килү. Әлбәттә, әүәлге хис җиңде. Без теге малайны таба алмаенча, бөтен фахишханәләрне йөреп бетердек. Кич берлә кайткач, капкаларны биклетеп сакларга тотындык. Кайтты дуңгыз. Бөтен авызы сыра исе берлә тулган. Аның өстенә тагын кәнәфер кадагы ашаган булган. Үзенең дә кирәгене бирдек. Бөтен авызы бырыны кан булды. Шулай кирәк ул. Сабак укымаенча, мәдрәсә исемене сатып йөрүче малайларны. Сабак булыр. 13 гыйнвар 1896 ел. Кыш үтеп бара. Мин бер мәртәбәдә яза алмадым. Чөнки язылачак нәрсә булмады. Бу кыш былтыргыга караганда да мәгънәсез үтте. Моназарәләр азайды, һәммә йирдә аның базары төште диләр. Мантыкка тырышучылар кимеде. Мин дә былтыргы кеби тырышмадым. Әллә нәрсә күңел бунлардан бер нәрсә чыгарыр төсле тормый. Йә инде гыйлем мәсьәләсе берлә уғыраш, ягъни очрашу имеш. Үзең надан бул да гыйлемнең хакыйкаты ни идекене белимеш. Тагы ул гына итмәгән. Вәҗип ил-вүҗүтнең гыйлеме нинди, ничек имеш. Мин кайдан белим? Ул моназаралар кылышып беленә торган эшмени. Гакаиды тагы әллә кайчан үлеп беткән сөякләре көлгә әйләнгән рәвафызлар, ягъни динсезләр берлә моназара кылыш. Шигыләр берлә хәзрәти Әбу Бәкер халифа булырга тиеш идеме? Хәзрәти Галиме? хақында шәм яндырып қышқырыш имеш. Тарихтан Хазрати Әбубәкірнің халифә болғанлығыны біләм. Хазрати Ғалиге халифәлік тиешлігіні білмейм. Ул болса фәлән болыр иде, түген болыр иде, ул хақ халифә деген сүзлерге тағы «Бәлки болыр иде, бәлки болмас иде» деп жауап бермейні халім бар. Тағы, «Хеш башында ғақылы бар кіші шулай деймін ішләсін. Не деп мен хазір 1300 ел мұннан ілік болған вақиға үшін башымны ватып қышқыршып тұрым». Ихлас қайтты. Ул арада қолға түшкен вақтия китапларын оқып маташам. Әлі міне Рәдді Нүсаридан, яғни христиан динін кері қағудан бір китап түшті. Қызық. Міне бізге білерге керек болса, шуны білерге керек. Рәвафызлар тіріліп қайтмаслар. Христианлар көз алдымызда басып тұралар. 18 март 1896 жыл. Яз болды, күннәр жылынды. Мәдрәсенің хавасы искиткіш бұзылды. Ирте тұрғанда башның ішіне қорғашын іретіп тұтырған кебей болып, башны көтеріп болмай. Оқисы келмей, сөйлесі келмей, ұрышы шасығына келе. Шуның ішін мен хазір үйле намазы оқығаш та шай ішіп еріге шығып кетем. Урамнар былшырақ болса да, хава бик матур болғанға рәхәтләнеп ерем. Хазір урамдағы халықның түсі бүтінләй башқа. Хәммісінде әллә нинди шатлық әсәрләре бар. Хәммісі дә шул ұзын салқын қыштан туйып, матур жәйнің яқынлашуына сүйінелер кебек көрінә. Урамнарда, крепост артларында, әллә ниқадар мұсылман хатын қызы. Араларында нинди матурлары бар. Бізге дә қайшаңына шул хатыннар бірлә дуслашырға түгіл, сөйләшергә генә дә насип булыр икән. Зур урамнар бүген ис китәрлек. Ул маржа, ул маржа. Кайдан бу кадәр җыелган? Кайдан бу кадәр матур пөхтә, бай киемнәр тапканнар? Ничек бунлар бу кадәр бай була? Әнә студентларына кара. Анлар да нинди киенгән. Без дә шунлар кебе студент. Ник соң без йөрегә чыга башласак, бөтен мәдрәсә буе берсеннән чалбар, берсеннән бүрек, берсеннән бишмән җыямыз. Ник соң бунлар? Шул матур кызлар берлә рәхәтләнешеп сөйләшеп йөриләр дә, без анларның артларыннан авыз суымызны гына агызып йөрибез. Буның сәбәбе ни? Без кеше түгелмени? 29 март 1896 ел. Русчадан башка бер эш эшләп булмаганга, мин бу ел җәй калып русча укырга карар бирдем. Укыйм. Шул руслар, маржалар берлә сөйләшерлек булырлык укыйм. Авылга да кайтмыйм. Укыйм. 12 май 1896 ел.